Agrorezort predstavil dve nové eurovýzvy. Opozícia ho kritizovala pre kauzu haciendy a Miri zas pre implementáciu plánu obnovy. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko začal svoju púť do Santiago de Compostela. Obetuje ju za všetky modlitbové úmysly. Moskva a Kiev pred tretím kolom mierových rozhovorov hovoria o rozdielnych témach rozhovorov aj ich možných výsledkoch.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásilo k dnešnému dňu dve nové výzvy zo strategického plánu pre sektor pôdohospodárstva na programové obdobie 2023 až 2027, kde je v druhom pilieri vyčlenená suma takmer 940 miliónov eur. Prvá výzva je podľa šéfa rezortu Richarda Takáča podpora na komerčné poistné.
Táto výzva poistného je v hodnote 12 miliónov eur na tento rok. Budeme opakovať túto výzvu. V budúcich rokoch to bude po 6 miliónov. Môžu sa uchádzať všetci poľnohospodári bez rozdielu veľkosti do výšky 60% oprávnených nákladov a samozrejme asi nemusím v dnešnej dobe vysvetľovať, aké je dôležité poistenie pre poľnohospodárov. Druhá výzva je poradenstvo. Tuto je alokovaných v tejto výzve 4 milióny eur, kde prostredníctvom tejto výzvy jednak vzdelávanie, poradenstvo, koordinácia, prepojenie tak, aby sme vedeli zabezpečiť dostatok kvalitných informácií pre žiadateľov.
Pre sektor pôdohospodárstva je podľa Takáča určený aj program Rybné hospodárstvo s alokáciou 21 miliónov eur, z ktorého sa podarilo už na začiatku programového obdobia spustiť tri výzvy v hodnote takmer 11,5 milióna eur. Podľa generálneho riaditeľa pôdohospodárskej platobnej agentúry Mareka Čepka záujem poľnohospodárov o výzvy každý rok rastie.
Očakávame 1200 žiadostí o podporu. Vnímam to ako veľmi dôležitú podporu, pretože refundácia časti nákladov na poistného znamená pre poľnohospodárov veľkú istotu pri ich podnikaní. Všetky informácie budú dnes zverejnené na našej webovej stránke, novej webovej stránke podotýkam.
Minister Takáč dnes zároveň uviedol, že v priebehu septembra, respektíve októbra, budú mať vypísané všetky výzvy. V strategickom pláne je vyčlenených približne 3 miliardy 100 miliónov eur aj na priame platby. Napriek tomu, že pôdohospodárska platobná agentúra vykonala viacero kontrol subjektov podozrivých z čerpania agrodotácií na falošné penzióny, úradníci ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča žiadne pochybenia nenašli. Upozornila na to dnes opozičná poslankyňa Veronika Remišová z poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia.
Do očí bijúce podozrenia z rozsiahlých podvodov, kedy peniaze určené farmárom putovali do súkromných luxusných haciend, vidia medzinárodné pozorovateľské misie, vyšetruje ich európsky prokurátor aj Úrad pre boj proti podvodom. No Takáčovi kontrolóri na žiadny problém nenarazili. Po vopred ohlásených kontrolách konštatovali, že všetko je v poriadku. Nie sa čomu čudovať, keďže čestných a kompetentných úradníkov sa Takáč zbavuje.
Jedným z riešení je podľa Remišovej delegovanie plnej kontrolnej právomoci pri eurofondoch, ktoré spravuje Agrorezort na auditný orgán ministerstva financií, ktorý je certifikovaný Európskou komisiou a kontroluje všetky ostatné eurofondy z programu Slovensko. Opozičná poslankyňa zároveň pripomenula, že Agrorezort sa borí nielen s podozreniami z rozsiahleho páchania korupcie, ale aj s vážnymi nedostatkami s celkovým čerpaním európskych prostriedkov. Je veľmi pravdepodobné, že finančné prostriedky vo výške približne 50 miliónov eur z výzvy, ktorú zrušilo vedenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, prepadnú. Upozornilo na to dnes opozičné Progresívne Slovensko. Podľa jeho poslanca Jana Hargaša sú ohrozené aj ďalšie desiatky až stovky miliónov eur a iné investície z plánu obnovy.
Ale ako sa ukázalo, problém z plánom obnovy je na ministerstve Miri oveľa širší. Podľa internej dokumentácie a komunikácie, ktorú máme k dispozícii, a je to dokumentácia a komunikácia medzi Miri a Úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy, teda implementačnou agentúrou NIKA, vieme, že ohrozené sú ďalšie desiatky až stovky miliónov eur a ďalšie investície z plánu obnovy.
Ohrozená by podľa neho mala byť napríklad investícia do 1000 zabezpečených informačných technológií v prostredí verejnej správy, investícia do superpočítača, cezhraničné digitálne projekty či investície do ochrany kybernetického priestoru. Z 54 projektov boli podľa Hargaša zrealizované len 3 a preto zbierajú podpisy na zvolanie mimoriadneho výboru pre európske záležitosti, kam si plánujú predvolať podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca a vedenie Miri. Minister Samuel Migaľ medzitým informoval, že z dôvodu operačného zákroku vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach rezort dočasne povedie jeho štátny tajomník Radomír Šalitroš. Podľa aktuálnych informácií operácia ministra Migaľa bola náročná, no prebehla štandardne. Aktuálne je v pooperačnej starostlivosti. Pri operácii išlo o reimplantáciu aortálnej chlopne.
Krátko z domova.
Predseda Národnej rady Richard Raši verí, že koalícia sa ešte vráti k téme vypustenia jedného volebného obvodu z ústavy. Dúfa, že nakoniec príde k dohode a daná veta z ústavy vypadne. Slovenská národná strana však už avizovala, že to nepodporí, pretože to považuje za krok likvidácii menších politických strán. Návrh na odvolanie riaditeľky Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Petri Flach, ktorý sformulovali predstavitelia PS, považuje ministerstvo kultúry za neadekvátny a účelový. Podobne ako samotná riaditeľka aj rezort vo svojom stanovisku zdôraznil, že k pochybeniu týkajúcemu sa prístupu k informáciám síce došlo, no bola zabezpečená náprava a organizácia poskytla súčinnosť. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja mládeže vníma proces tvorby nového zákona o vysokých školách ako transparentný. Reagovalo tak na výhrady Rady vysokých škôl a zdôraznilo, že viacero otázok diskutovalo aj s predsedníctvom rady. Ubezpečilo akademickú obec, že návrh zákona zachováva základné princípy akademickej samosprávy. Hnutie Slovensko avizuje podnet na úrad pre verejné obstarávanie pre zákazku ústrednej vojenskej nemocnice SMP Ružomberok. Ide o prístavbu krídla k chirurgickému pavilónu za takmer 30 miliónov eur. Opoziční poslanci kritizujú krátku lehotu na predkladanie ponúk a vylúčenie firmy s najnižšou cenou. Správa Tatranského národného parku naďalej povoluje ťažby dreva v lokalitách, kde žije ohrozený hlucháň hvorní. Tvrdí to iniciatíva My sme les, podľa ktorej sa tak deje v čase, keď je Slovensko pod drobnohľadom Európskej komisie, pretože zlyhávame v ochrane tohto vzácneho živočícha. Správa TANAPu reaguje, že vykonáva manažmentové opatrenia odborne v zmysle platnej legislatívy a s rešpektom k programu záchrany hlucháňa a obvinenia odmieta. Zásoby krvných skupín 0 a B s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe to uviedla Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv darovali pred odchodom na dovolenku. Vo veku 92 rokov zomrel včera historik, vysokoškolský pedagóg a bývalý poslanec Národnej rady Ivan Laluha. TASR o tom informovala jeho blízka rodina. V priestoroch krajskej prokuratúry v Prešove došlo dnes k strelnému zraneniu 42-ročného príslušníka zboru väzenskej a justičnej stráže. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa zboru Anna Bečková-Ragasová. Na prípad upozornila televízia JOJ24, podľa ktorej mal muž obrátiť zbraň proti sebe. Železnice spúšťajú razenie kľúčového objektu modernizácie trate Poprad-Košice, tunela Španí Háj, neďaleko obce Vidrník v okrese Poprad. Pri východnom portáli tunela za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža požehnali dnes sochu svätej Barbory, patronky baníkov a tunelárov. Minister pri tejto príležitosti uviedol, že tunel v podstate spája východ a západ krajiny.
Tých prvých 50 metrov pred portálom bola relatívne homogénna hornina podľa predpokladu. Veľmi želám zhotoviteľom vždy, aby sme nemali práce navyše, aby sme nemali predĺžovanie termínov dodávky. Takže verím, že aj túto to nespôsobí žiadne takéto problémy, ktoré by sa ozrkadlili na posunie termínu a samozrejme na zvýšení nákladov.
Minister dodal, že tunel predstavuje náročné a významné dielo a celkové náklady na jeho výstavbu dosiahnu zhruba 33 miliónov eur. Podľa generálneho riaditeľa železníc Ivana Bednárika je tunel súčasťou rozsiahlej modernizácie úseku Poprad Tatry Vidrník v dĺžke 14 kilometrov. Celková zmluvná hodnota zákazky dosahuje takmer 369 miliónov eur bez DPH. Financovanie je podľa Bednárika zabezpečené z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.
Toto bude trať, ktorá bude dvojkolejná, zaelektrifikovaná striedavým trakčným napätím 3 kW. V tuneli bude možná rýchlosť 100 km hodine a pôjde o 711 metrov dĺžky tunelu. Teraz sme na nejakom 50. metri. Rádové razia 2 metre denne.
Cestujúci s nárokom na 100% zľavu z cestovného v regionálnych vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko od 1. augusta nebudú potrebovať tzv. Nulový cestovný lístok pri nástupe do vlakov. Postačí im platný preukaz železničnej spoločnosti, ktorý ho právňuje cestovať vlakmi so 100% zľavou, hovorí riaditeľka odboru jej komunikácie Jana Pôbišová.
Od 1. augusta cestujúci s nárokom na 100% zľavu z cestovného, seniori, študenti, deti, už v regionálnych vlakoch, v osobákoch, rexoch a zrýchlených spojoch nepotrebujú nulový lístok. Stačí im platný preukaz železničnej spoločnosti Slovensko. V diaľkových vlakoch, ako sú rýchliky a expresy, zostáva nulový lístok naďalej povinný. Pomáha nám lepšie plánovať počet miest.
Vlakový dopravca plánuje od septembra spustiť elektronickú verziu preukazu mobilnej aplikácii. Digitálny preukaz by mal obsahovať QR kód na rýchlu a jednoduchú kontrolu pri nástupe do vlaku.
Z cirkvi.
Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko včera začal svoju púť do Santiago de Compostela, ktorú obetuje za všetky modlitbové úmysly, ktoré mu boli zverené. Počas uplynulých týždňov prijal stovky osobných prosieb, poďakovaní, zápasov i nádejí. Každý z týchto úmyslov sa stáva súčasťou jeho cesty.
Dnešný deň prechádzame najdlhším úsekom, ktorý má skoro 30 kilometrov bez niekoľko 100 metrov a je typický tým, že stále ideme hore a dole. Teda je to kopcovitý terén, ale veľmi krásny, s nádhernými panorámami. Tak človeka aj napadne, že aj v ľudskom živote je to tak, že raz ideme hore, raz ideme dole, raz sa nám darí stúpať, raz to ide s nami z kopca, ale je dôležité, aby sme vedeli, kam ideme. A potom si vieme vždy voliť cestu a vždy vieme aj identifikovať. Vždy vieme aj povedať o sebe. No tak teraz idem z kopca, s tým niečo musím urobiť a teraz stúpam, Bohu vďaka za to, a musím sa držať toho, ktorý jediný ma vedia, to je Ježiš Kristus.
V Dome pápežských misijných diel na Slovensku v Bratislave sa uskutočnilo stretnutie so slovenským misionárom Vlastimilom Chovancom, ktorý už 12 rokov pôsobí v Rwande. Pápežské misijné diela podporujú Centrum svätého Antona, v ktorom pôsobí. Viac už v príspevku Borisa Kolára.
Pápežské misijné diela každoročne podporujú Centrum svätého Antona v Rwande pre deti z ulice, ako aj kňazov prostredníctvom omšových milodarov. Viac k spolupráci dodáva Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Pre nás to je také dôležité, či už tou spätnou väzbou, že ľudia vidia, že tí misionári sú živí ľudia a že teda aj tá podpora modlitbová alebo aj tá finančná má význam.
Vlastimil Chovanec pochádza z obce Abrahamovce v okrese Bardejov na východnom Slovensku a už 12 rokov pôsobí v africkej Rwande. Podpora cez pápežské misijné diela je pre neho veľmi dôležitá.
Za tie roky sme mohli pravidelne každý deň dať deťom pravidelnú stravu trikrát za deň a tiež s pomocou PMD sme postavili aj detské ihrisko.
Program s misionárom Chovancom začal spoločne s svätou omšou. Po svätej omši nasledovalo premietanie filmu Dotknúť sa rán, ktorý je možné si pozrieť na YouTube kanáli pápežských misijných diel. Nasledovala beseda, počas ktorej sa misionár Chovanec osobne podelil o svoje skúsenosti a zážitky z misijnej práce. Viac k filmu dodáva Ivan Kňaze.
To príbeh detí, ktoré sú z ulice a ktoré veľakrát prežili takmer peklo na ulici, ale to Centrum svätého Antona im pomohlo povstať.
Podľa slov Vlastimila Chovanca, cez pápežské misijné diela ide vďaka každému darcovi a podporovateľovi, ktorý pomáha. Slováci sú podľa jeho slov naozaj veľmi štedrí na misie. Na Slovensko sa snaží chodiť približne raz za 2 roky.
Misionári verbisti spravujú farnosť Terchovej už 50 rokov. Toto výročie pripomína aj nový pamätník, ktorý vznikol pred kostolom svätých Cyrila a Metoda. Jeho autorom je akademický sochár a terchovský rodák Milan Opalka. Pozrela si ho aj Julia Kavecká.
Prvý verbista, páter Jozef Šabo, prišiel do Terchovej v júli 1975 a pôsobil tam vyše 20 rokov. Tým sa začalo dlhoročné pôsobenie spoločnosti Božieho slova v tejto farnosti. Pokračuje provinciál slovenskej provincie verbistov Marek Vaňuš.
Myslím, že on položil také tie dôležité základy tej pastorácie, blízkosti ľuďom, tej misie, ktorú niesol, hoci nemohol byť navonok hovoriť o sebe, že je verbistom, ale v duchu ním bol. A potom postupne, keď dostal nové úlohy aj v rámci provincie, neskôr sa stal provinciálnym ekonomom, tak pokračovali ďalší spolubratia verbisti.
Marek Vaňuš verí, že 50 rokov verbistov v Terchovej bolo skutočne požehnaných. Podľa neho pomáhajú miestnym si uvedomiť aj to, že cirkev je misionárska.
Sme povolaní, aby sme boli poslaní, aj keď všetci nejdeme do misií, tak nejakým spôsobom mať to vedomie tej cirkvi, ktorá obíma celý svet.
50 rokov verbistov v Terchovej pripomína aj nový pamätník, ktorý vytvoril akademický sochár a terchovský rodák Milan Opalka, hovorí správca farnosti Martin Štefanec.
Pamätník je v tvare zložených rúk, čo symbolizuje teda zbožnosť, modlitbu, to, že misionári vedú ľudí, snažia sa posilňovať ich vieru, pozbudzovať ich vo viere Pánu Bohu. Je na ňom znak spoločnosti Božieho slova, teda misionárov verbistov, a sú tam roky, rok príchodu verbistov a terajší rok jubilejný, teda to je tých 50 rokov, ako misionári pôsobia v tejto farnosti.
Verbisti si 50 rokov v Terchovej pripomenuli aj počas nedávnych cyrilometodských dní, ktorých súčasťou bola aj diskusia s niektorými z nich, ktorí v obci pôsobili.
V Kolokočovech sa konala púť profesionálnych náhradných rodičov a pestúnov. Podujatie začalo duchovným programom molebenom k presvätej Bohorodičke, po ktorom nasledovalo požehnanie detí a koncert chvál v podaní rómskej mládeže z Kamenej Poruby. Deti sa potom zabávali na programe, zatiaľ čo dospelí mali priestor na zdieľanie svojich skúseností a poznatkov z náročného, no zároveň krásneho povolania. Po obede si účastníci vychutnali plavbu loďou po zemplí. Predseda oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu Volokolamský metropolita Anton Sevriuk potvrdil, že sa v sobotu stretne s pápežom Levom 14. Informovala o tom agentúra RIA Novosti, pre ktorú to predtým uviedol nemenovaný zdroj. Schôdzka sa podľa neho skutoční vo Vatikáne. Vzťahy medzi Ruskou pravoslavnou cirkvou a Vatikánom sú v súčasnosti napäté pre vojnu na Ukrajine, ktorú Rusko vojensky napadlo vo februári 2022.
Zahraničné spravodajstvo.
Tretie kolo mierových rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom sa uskutoční pravdepodobne zajtra v Turecku. Včera to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Agentúra TASS však s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedla, že stretnutie je naplánované na štvrtok, hoci do Istanbulu dorazia už deň predtým. Viac informácií o zložení delegácií a témach ich rozhovorov nahrala Lucia Pálešová.
Bývalý ukrajinský minister obrany Rustem Umerov, ktorý v súčasnosti pôsobí ako tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany, má viesť podľa Zelenského kyjevskú delegáciu. Ukrajinský líder tiež informoval, že sa uskutočnilo stretnutie o potenciálnych výsledkoch rokovaní o prímerí, ktoré by chcel Kyjev dosiahnuť. Ukrajina je podľa neho pripravená pracovať na zabezpečení prepustenia ich ľudí zo zajatia, návrate unesených detí, zastavení zabíjania a príprave stretnutia lídrov, ktorého cieľom bude skutočné ukončenie tejto vojny. Ich postoj je podľa Zelenského úplne transparentný. Ukrajina podľa neho túto vojnu nikdy nechcela. Kremeľ od nadchádzajúcich rokovaní o prímeri s Ukrajinou neočakáva zázračný prelom. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova je otázka ukrajinského urovnania natoľko komplikovaná, že aj dosiahnutie dohody o výmene väzňov či návrat tiel padlých vojakov je úspech. Ústrednou témou schôdzky budú podľa neho návrhy memorand o ukončení konfliktu, ktoré si obe strany vymenili v druhom kole. Delegácie Moskvy a Kyjeva sa v tureckom Istanbule stretli už 16. mája a následne 2. júna, ale k žiadnemu prelomu nedošlo. Dohodli sa len na výmene zajatcov a tiel zosnulých vojakov. Ukrajinský líder v posledných dňoch niekoľkokrát vyhlásil, že mierové rokovania s Ruskom je potrebné zintenzívniť a urobiť maximum pre dosiahnutie prímeria. Okrem toho zopakoval, že je pripravený stretnúť sa s Putinom. Kremel je ochotný rokovať o miery s Kievom, ale naďalej trvá na dosiahnutí svojich cieľov. Podľa Ruska by akákoľvek mierová dohoda mala viesť k tomu, aby sa Ukrajina stiahla zo svojich štyroch oblastí, ktoré Rusko nezákonne anektovalo v septembri 2022, hoci ich nikdy úplne neobsadilo. Takisto chce, aby sa Ukrajina vzdala svojej ambície vstúpiť do NATO a akceptovala prísne obmedzenia svojich ozbrojených síl. Kiev a jeho západní spojenci tieto požiadavky odmietli a obvinujú Rusko z prieťahov mierových rokovaní, čo zase Moskva odmieta. Rusko medzitým zintenzívňuje svoje útoky na Ukrajinu, pričom takmer denne proti nej vysiela stovky dronov aj rakety. Analytici očakávajú, že tieto útoky sa budú pravdepodobne stupňovať.
Ospravedlňte prosím chybu. Pravda, že príspevok nahral Ľudovít Malík. Svetová zdravotnícka organizácia odsúdila útoky zo strany izraelskej armády na sídlo svojich zamestnancov a hlavný sklad v meste Dair al-Balah v centrálnej časti pásma Gazy. Do južných a východných častí mesta včera prvýkrát od začiatku vojny vstúpili izraelské tanky. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Šéf WHO Tedros Ghebreyesus na sociálnej sieti uviedol, že sídlo ich zamestnancov v Dair al-Balah v pásme Gazy bolo včera trikrát napadnuté, rovnako ako jej hlavný sklad. Izraelská armáda vstúpila do areálu a prinútila ženy a deti evakuovať sa. Mužskí členovia personálu a rodinní príslušníci boli podľa Ghebreyesusa spútaní, vyzlečení, na mieste vypočúvaní a preverovaní pod hrozbou použitia zbrane. Vojaci podľa neho zadržali dvoch pracovníkov WHO a dvoch rodín príslušníkov. Troch z nich už prepustili. Izraelská armáda už v nedeľu nariadila evakuáciu Palestínčanov z centrálnej časti pásma Gazy a zároveň upozornila, že akciu proti ozbrojencom hnutia Hamás plánuje v oblastiach, kde doteraz nezasahovala. Evakuačné nariadenie sa týka obyvateľov a vysídlených osôb v okolí mesta Dair al-Balah, kde izraelská armáda rozširuje svoje operácie. Podľa Ghebreyesusa tento príkaz sa týka aj viacerých priestorov WHO, čo ohrozuje ich schopnosť pôsobiť v Gaze a posúva tamojší zdravotnícky systém ďalej ku kolapsu. Hlavný sklad WHO sa podľa neho nachádza v evakuačnej zóne a pri izraelských útokoch je nefunkčný. Šéf WHO zároveň varoval, že vzhľadom na poškodenie skladu bude pre organizáciu náročné pokračovať v podpore nemocníc, pohotovostných tímov a zdravotníckych pracovníkov v pásme Gazy, ktorí majú už teraz kritický nedostatok liekov, zásob a paliva.
Krátko zo sveta.
Nemecko a Norsko budú spoločne financovať posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany. Po stretnutí s norským premiérom Jonasom Garom Storem v Berlíne to vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz, podľa ktorého nemecká armáda najprv odovzdá Ukrajine dva zo svojich 9 patriotov a následne kúpi 2 systémy pre vlastné potreby. Británia včera vyzvala spojencov Kieva na 50-dňovú kampaň na vyzbrojenie Ukrajiny, aby využili nedávne ultimátum, ktoré Rusku na ukončenie vojny predložil americký prezident Donald Trump. Britský minister obrany John Healey na stretnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny povedal, že ide o obrovskú príležitosť pre podporovateľov Kieva. Srbský súd priznal odškodné rodine jednej z obetí tragédie vo vojvodinskom meste Nový Sad, kde v novembri v dôsledku zrútenia novozrekonštruovaného prístrežka nad vchodom do železničnej stanice prišlo o život 16 ľudí. Ide o prvý takýto verdikt. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor na stavbe. Americké ministerstvo obrany včera večer potvrdilo, že 700 príslušníkov námornej pechoty USA čoskoro opustilo Los Angeles. Vojakov tam nasadili v júni počas protestov proti postupom migračných úradov. Severná Kórea plánuje do októbra budúceho roka vyrobiť ďalší torpédoborec s výtlakom 5000 tón. Informovali o tom neštátne médiá. Tento rok už pritom severokorejské námorníctvo uviedlo do prevádzky dve takéto plavidlá. Počet obetí havárie vojenského lietadla v hlavnom meste Bangladeša Dhaka stúpol na 27, medzi nimi je 25 detí. Ďalších 170 osôb sa zranilo. Futbalisti Slovana Bratislava majú pred štartom novej sezóny Nike Ligy 2025-2026 cieľ obhájiť titul a preniknúť do skupiny jednej z pohárových súťaží v Európe. V tej najprestížnejšej sa predstavia už dnes večer. V druhom predkole Ligy majstrov privítajú zrinský Mostar. Podľa hlavného kormidelníka Slovana Vladimíra Vajsa staršieho dnešného súpera majú dobre zmapovaného.
Zrinský cíti šancu tak, jak je našou povinnosťou postúpiť, alebo chceme postúpiť, ale nič sme nepocenili. Máme dobré videoanalýzy a videli sme ich viackrát. Vieme, že stále je tam Bilbia, ktorý dá gól aj z ničoho. Áno, čiže to je kľúčový hráč súpera. Na to si budeme sa dať veľký pozor, pretože je to rodený strelec, dáva 25-30 gólov za sezónu, aj keď je v ich líge, ale presadzuje sa na medzinárodnej úrovni a vie dať gól. Čiže z toho pohľadu hrajú futbal jednoduchý, do krídelných priestorov, z 3 a 4 hráči sú stále v 16-ke. Sú to vysokí hráči, čiže toto musíme eliminovať a presadiť sa v našim futbalu.
Výkop zápasu je naplánovaný na 20. hodinu 15. minútu. Prestup slovenského futbalového obrancu Davida Hanska z Feyenoordu Rotterdam do saudsko-arabského klubu Al Nassr stroskotal. Povedal to hovorca rotterdamského klubu pre holandské médiá. Hansko sa podľa neho opäť zapojí do prípravy Feyenoordu v tréningovom kempe v Nemecku. Domáci cyklista Valentine Parepenta zvíťazil v dnešnej 16. etape 112. ročníka Tour de France a dosiahol najväčší úspech v kariére. Jazdec tajne Soudal Quickstep sa presadil v závere stúpania na legendárny Move On Tour. Na čele celkového poradia sa udržal Slovinec Tadej Pogačar. Vladimír Orsák sa stal novým kmeňovým trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie. Po kanadskom koučovi Craigovi Ramseym prevezme národný tím na najbližšie 3 roky. Informoval o tom Slovenský zväz ľadového hokeja na sociálnej sieti. Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Jan Riapoš a Peter Lovaš získali na turnaji ITTF World Para Elite v tajskom stredisku Nachon Ratchasima striebro vo štvorhre. V kategórii MD4 zaznamenali prvú tohtoročnú prehru, keď nad ich sily bola korejská dvojica Pak Jin Chol a Cha Su Yong po výsledku 0-3. Slovenské duo vyhralo v tejto sezóne už 5 turnajov a naďalej zostáva na čele rebríčka ITTF vo štvorhre. Slovenská výprava získala na Európskom olympijskom festivale mládeže v severomacedónskom Skopje prvú zlatú medailu. Najcennejší kov vybojovala cyklistka Karolina Hajduková v individuálnej časovke. Pre Slovensko ide už o druhú medailu na EOFE. Plavec Filip Gero vybojoval striebro v disciplíne na 400 metrov voľným spôsobom. Slovenská tenistka Tereza Mihaliková a jej partnerka Olivia Nicholsová z Veľkej Británie nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaj VTA vo Washingtone. Štvrtý nasadený pár vyradilo kazachsko-britské duo Jelena Rybakinová, Emma Raducanová 2-6, 7-6 a 11-9.
Počasie.
Súčasné zlepšenie počasia po prechode studeného frontu súvisí podľa meteorológa Petra Jurčoviča aj s výbežkom vyššieho tlaku, ktorý sa k nám rozšíril od západu až juhozápadu.
Aj zajtra budeme v tomto výbežku, to znamená, že by malo byť v noci jasno až polooblačno, cez deň takisto jasno až polooblačno. Aj keď v priebehu dňa sa bude vyvíjať kopovitá oblačnosť, prípadne nejaké ojedinelé prehánky by sa mohli vyskytnúť. Teploty, no včera sme mali až 36, dnes bude do 30 a zajtra by to malo byť tak do 32 stupňov. To myslím, že je celkom príjemné počasie.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po rozprávke na dobrú noc pozývame počúvať slovo povzbudenia. Následne ponúkneme reprízu relácie Kláštory a rehoľný život venovanú organizačnej štruktúre Inštitútu CR Márie Pomocnice. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.